Kopējais dalībnieku skaits to pie 250 ekipāžām, un vēl ir iespējams, ka arī vēl šodien pievienojās no Igaunijas vēl kādas ekipāžas. Arī piedalās šajā braucienā kravas automobīļa autobus, ir ļoti unikāls Ikarus autobus Latvijā restaurētās. Vecākais spēkrats, kas piedalās šajā braucienā 1912. Gadā ražotais Ford automobils. Un pēc nolikuma tātad var piedalīties spēkrats, kas ir reģistrējušies un izgājuši savu veidu atlas, un kas ir ražoti sākot no automobīļu. Uz pirmsākumiem līdz 89. Gadam, kad notika Baltijas ceļš.